ბავშვთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13:00-სა და 10:00-ზე. გადაცემაში ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
შუადღე მშვიდობის საძვირფასო რადიო მსმენელებო, ვიწყებთ გადაცემას ღია ეთერი. COVID-19 ვაქცინაცია და ახალი დელტა შტამის საფრთხეები ბავშვებში, დღეს ამ თემაზე ვისაუბრებთ. მოგეხსენებათ, ქვეყანაში კორონავირუსის შემთხვევების რაოდენობა იზრდება, ბოლო პერიოდში კი ინფიცირების ზრდის ტენდენცია შეიმჩნევა ბავშვებში. მიზეზი მუტაციის შედეგად წარმოქმნილი დელტა ვარიანტია, რომელიც თავდაპირველად გაზაფხულზე ინდოეთში გამოვლინდა. Როგორც სპეციალისტები ამბობენ, დელტა შტამი თანდათანობით მსოფლიოში დომინანტი სახეობა ხდება და ის თითქმის ყველა კონტინენტზეა გავრცელებული. რამდენიმე დღის წინ კი ინდურმა დელტა შტამმა საქართველოში შემოაღწია. ქვეყანაში 72 დადასტურებული შემთხვევა, მათ შორის ერთი ახალშობილია. ციციშვილის სახელობის ბავშვთა კლინიკაში კორონავირუსით ინფიცირებული წლამდე ასაკის 3 ბავშვი ხელოვნურ სუნთქვაზე იმყოფება. სამწუხაროდ ერთი მათგანი ბრიტანული ალფა შტამით დაინფიცირებული ახლახან გარდაიცვალა. ვუსამძიმრებთ ოჯახს და მთელ საქართველოს ბავშვის გარდაცვალებას. კვლევამ აჩვენა, რომ ერთ-ერთი მათგანი კი ინდური შტამით არის ინფიცირებული. ვირუსის დელტა ვარიანტი ლუგარში ჩატარებულმა ლაბორატორიულმა ანალიზმა გამოავლინა 2 თვემდე პატარა სუნთქვის უკმარისობითა და 2 მხრივი პნევმონით რეანიმაციულ განყოფილებაშია მოთავსებული. რაც შეეხება ოფიციალურად დადასტურებულ მონაცემებს, ქვეყანაში 300-ზე მეტი მოზარდია კორონავირუსით ინფიცირებული. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ამირან გამყრელიძე ადასტურებს, რომ დელტა შტამი ბავშვებში კლინიკურად უფრო მძიმედ მიმდინარეობს. მისი თქმით, ზოგადად ბავშვებში COVID-ით ინფიცირების ძირითადი წყარო მშობლები არიან, სწორედ ამიტომ ის მშობლებს ვაქცინაციისკენ მოუწოდებს. თანდათან მატულობს როგორც მთლიანად ევროპის ქვეყნებში, მათ შორის ჩვენთანაც დელტა შტამის ცირკულაცია. ჩვენ გლობალური სამყაროს წევრი ვართ, გახსნილია საზღვრები, მიმოსვლა, ამიტომ ვერ დავიცავთ თავს, რომ არ შემოვიდეს ეს შტამი და პროგნოზიც ასეთია, რომ სადღაც აგვისტოს ბოლოსკენ დელტა შტამი მთლიანად ჩაანაცვლებს ევროპაში დღეს არსებულ ბრიტანულ შტამს, აცხადებს ამირან გამყრელიძე. მოკლედ, რა სიმპტომებით ვლინდება და როგორ დავიცვათ ბავშვები კორონავირუსის ახალი შტამისგან, რა ვითარება აჭარაში და კორონავირუსული პანდემიით ინფიცირებული რამდენი ბავშვი მკურნალობს დღეისათვის იაშვილის სახელობის ბათუმის დედათა და ბავშვთა ცენტრალურ ჰოსპიტალში. ამ და სხვა საკითხებზე გადაცემის სტუმართან ერთად ვისაუბრებთ. იაშვილის სახელობის ბათუმის დედათა და ბავშვთა ცენტრალური ჰოსპიტალის სამედიცინო დირექტორი თამარ ბახტაძე იქნება დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი, ასე რომ დაგველოდეთ და დარჩით ჩვენთან ერთად ტალღას FM 104.5. რამდენიმე წამში სტუდიის სტუმარ შეგახვედრებთ. თქვენ უსმენთ გადაცემას ღია ეთერი. სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ჩხაიძე მუშაობს, სარეჟისორო პულთან ქეთევა ნაცრუშვილი გახლავთ.
ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.
როგორც დავაანონსეთ, COVID-19 ვაქცინაცია და ახალი დელტა შტამის საფრთხეები ბავშვებში, დღეს ამ თემაზე ვსაუბრობთ. სტუდიის სტუმარი გახლავთ იაშვილის სახელობის ბათუმის დედათა და ბავშვთა ცენტრალური ჰოსპიტალის სამედიცინო დირექტორი თამარ ბახტაძე. 27-43-91 გახლავთ სტუდიის ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში და დაუსვათ შეკითხვების სტუმარს, ჩვენ კი დავიწყებთ საუბარს. მოგესალმებით თამარ, დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და გვეწვიეთ სტუდიაში, მონაწილეობთ გადაცემაში. მოგეხსენებათ, საშიში ვირუსი, დელტა შტამი, რომელიც გაცილებით სწრაფად ვრცელდება ბავშვებსა და მოზარდებში, საქართველოშიც დაფიქსირდა, მაგრამ ვიდრე გამოვლინებებზე და სიმპტომებზე ვისაუბრებდეთ, გვაინტერესებს რა მდგომარეობაა დღეისათვის ჰოსპიტალში, რამდენი ბავშვია COVID ინფიცირებული და როგორ გრძნობენ თავს პატარები ხომ არ არის მომართვიანობის დაგვიანების შემთხვევები.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მინდა მოგახსენოთ, რომ აჭარის რეგიონში მხოლოდ ჩვენი კლინიკაა, რომელიც ღებულობს ახალი კორონავირუსით ინფიცირებულ ბავშვთა ასაკის კონტინგენტს და ამჟამად მინდა სასიამოვნოდ მოგახსენოთ, რომ ნამდვილად არ არის ზრდა აჭარის რეგიონში ამ ეტაპზე. საშუალო დღეში მომართვიანობა შეადგენს 5-6 ბავშვს და ამჟამად მოთავსებული არის კლინიკაში 18 ბავშვი და დედა ერთად და მათგან ერთი არის ახალშობილთა რეანიმაციაში. რეანიმაციაში მოთავსებული და მათი მდგომარეობა არის საშუალო სიმძიმის მძიმე მიმდინარეობით ამ ეტაპზე არ გამოირჩევა ვირუსი და ჩვეულებრივ როგორც ადრე იყო მაგალითად როდესაც ბავშთა ასაკში ანატომიური ფიზიოლოგიური თავისებურებების გამო თუ საბოლოოდ არ არის დადგენილი რა მიზეზით ნამდვილად საშუალო და მსუბუქად მიმდინარეობს ეს რაც ეხება აჭარას რასაც ვერ ვიტყვით ჩვენ საქართველოზე თბილისში როგორც მოგეხსენება ძალიან მაღალია მომართვიანობა და სიმძიმეც ასევე განსაკუთრებულად გამოხატულია ახალი კორონავირუსით დაავადებულ ბავშვებში
და გადანაწილებულები არიან სხვადასხვა კლინიკებში და ჩვენ აღვნიშნეთ რომ 3-ზე მეტი ბავშვია უკვე ინფიცირებული დელტა ვარიანტი ხوار დაფიქსირებულა ჩვენთან
რაჭი ეხება დელტა ვარიანტს სეკვენირება არ ხდება ასე რომ პირდაპირ იდენტიფიცირება მოხდეს თუ რომელი ვარიანტია მაგრამ მინდა ვთქვა რომ ამის ეჭვი ჯერჯერობით არ ქონია იმიტომ რომ როგორც აღნიშნეთ ძიმიმე მდინარეობით არც ერთი ბავშვის მდგომარეობა არ აღნიშნულა
დიახ და ჩვენ ვთქვით რომ ციციშვილის კლინიკაში სამწუხაროა რომ ერთი შემთხვევა გარდაცვალების მოხდა და დელტა შტამით კიდე წევს ბავშვი და შეიძლება თუ არა კლინიკ სიმპტომების აი საფუძველზე განვასხვაოთ კორონავირუსის დელტა ვარიანტი სხვა ვარიანტებისგან როგორ შეიძლება რომ არ შეეშალოთ მშობლებს
კი ბატონო პირველ რიგში შევეხებით ის შულის კლინიკაში არსებულ მდგომარეობას ჩვენ ევექსის ქსელში გვაქვს პედიატრული ბორდი და პედიატრულმა ბორდმა რამდენიმე დღის წინ ჩაატარა კონსილიუმი სწორედ ამ ბავშვების მდგომარეობასთან დაკავშირებით განხილული იქნა სამი ბავშვის მდგომარეობა რომლებიც იმყოფებოდნენ მართვით აპარატულს თქვაზე და მათ შორის ერთი დელტა ვარიანტით დაავადებული პაციენტი იყო. მათი მდგომარეობა იყო ძალიან მძიმე. და მაგრამ აღსანიშნავია რომ არ იყო გაცილებული რესპირაციულ სისტემას, არ მხოლოდ სასუნთქი სისტემის დაზიანება იყო გამოხატული. ამ ბავშვის რიქს ფაქტორებიც აღენიშნებოდა რასაკვირველია და ძალიან სამწუხაროა რომ ერთ-ერთი მათგანი გარდაიცვალა. ეხლა რაც შეეხება თვითონ დელტა შტამს მოგეხსენებათ რომ სხვადასხვა ვარიანტები არსებობს ახალი კორონავირუსის ვირუს ახასიათებს ეს მუტაციის თვისება და რას ნიშნავს ზოგადად აი ალფა, ბეტა, გამა და დელტა ვარიანტები. ხო ეს არის
რა საშინელება ეს რა ხელა ვირუსი შემოვიდა თან განსაკუთრებით ბავშვებში ძალიან ესე იგი შოკერული
არ ველოდით რომ ბავშვებში ასე მიმდინარეობით განისაზღვრებოდა და აღსანიშნავია რითი განსხვავდება ალფა ვარიანტისგან მაგალითად დელტა ვარიანტი რომ კონტაგიოზურობა ანუ გავრცელებადობა არის ძალიან მაღალი მაგალითად ერთი და იგივე გარემოში თუ ალფა შტამით შეიძლება გადამდებლობა იყოს ორი ადამიანის ან ორნახევარი დელტა შტამით ხდება 3.4 დაინფიცირება, ანუ 50%-ით უფრო მეტია შანსი დაინფიცირების ვიდრე ალფა ვარიანტი და ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი მოზრდილთა ვაქცინაცია, რომ მოგახსენებათ, რომ ბავშვებში გავრცელება ძირითადად ხდება და გადამდებლობა მოზრდილებისგან და შესაბამისად, რადგან ჯერჯერობით საქართველოში არ არსებობს ბავშვთა ვაქცინაციის პრაქტიკა ჯერ არ დაანერგილა როგორც არის მაგალითად ამერიკაში 12 წლის ზემოთ Pfizer-ზე იცით უკვე რა არსებობს ეს
ამაზე ოდნავ მოგვიგებით რომ გადავხედე ხა ახალ შტამს ექიმები ამბობენ რომ კუჭნაწლავის ტრაქტის დაზიანებით მიმდინარეობს გულისრევა დიარეა და შეიძლება მოტყუდეს მშობელი რომ შეიძლება მოწამვლას მიაწეროს და ამიტომ უნდა იყოს ძალიან ფრთხილად რომ მშობელი თავის დროზე მოიყვანოს ჰოსპიტალში და აი PCR ტესტირება როგორ ხდება ადგილზე თუ როგორ რინდება ეს ახალი შტამი შემდეგ ალბათ ლაბორატორიული ცალკე კვლევები ტარდება თუ თქვენთან როგორ არის
კი ბატონო გეტყვით პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო კლინიკური განსხვავება ხა რაც თქვენ ჩამოთვალეთ თუ ადრე პრევალირებდა ცხელება ხველა სუნთქვის გაძნელება ამჟამად შეიძლება და იცით რომ მოზრდილ ბავშვებში მაგალითად მოზრდილ ადამიანებში ძალიან პათოგენური იყო ეს გემოს და ყნოსვის დაკარგვის სიმპტომატიკა ახალ ეს ან დელტა შტამი არ ხასიათდება. ძირითადად აი როგორც გაციების სიმპტომები ისე მიმდინარეობს, ძალიან დამახასიათებელი არის თავის ტკივილი, ცხვირის გაჭედილობა, საერთო სისუსტე, დაღლილობა და ასე შემდეგ. ხა რაც შეიძლება როგორ ხდება ზოგადად სახელმწიფოში არის ესეთი წესი დადგენილი რომ თუ ნებისმიერი პაციენტი რომელიც შემოდის ნიმღებ გაყოფილებაში მისი ტესტირება ხდება სტრაფი ტესტი ანუ ანტიგენის ტესტით ხდება ტესტირება და თუ ექიმს აქვს დასაბუთებული ეჭვი რომ ამბავს შეიძლება ქონდეს მაინც ქონდეს კორონავირუსული ინფექცია და 100%-იანი მგრძნობელობა და სენსიტიურობა და სპეციფიურობა არ ახასიათებს როგორც მოგახსენებათ ანტიგენს ამ შემთხვევაში კეთდება უკვე PCR ტესტირება და თუ თქვა დელტა შტამის აღმოჩენას და ვერიფიცირებაზე საქმე, ამ შემთხვევაში სექვენირება და უფრო ღრმა კვლევაა საჭირო, ვიდრე ვთქვათ ჩვეულებრივ პირობებში.
ერთ წლამდე ასაკის ბავშვებიც დაინფიცირდნენ და განსაკუთრებით მშობლებს მიმართავთ, რომ არ დააგვიანონ ჰოსპიტალიზაცია, იმიტომ რომ შეიძლება სიკვდილიანობა გამოიწვიოს. ამან აიყო ესეთი შემთხვევებიც. რამდენად რთული სამართავია საერთოდ კორონავირუსი და ეს დელტა შტამი განსაკუთრებით სწრაფად ვრცელდება, როგორც ითქვა, და აი იგივე მეთოდით მკურნალობთ, როგორც დაასრულებს, თუ რა მეთოდებია ბავშვები შედარებით იულად გადაიტანენ ადრე ამბობდნენ და გვეგონა რომ საერთოდ არ დაემართებოდა, მაგრამ არ გამართლდა და აი ამ მკურნალობის მეთოდებზე თუ შეიძლება როგვითხრათ.
დელტა შტამთან მიმართებაში რაიმე განსაკუთრებული და განსხვავებული მეთოდოლოგია არ არსებობს. გააჩნია როგორი მიმდინარეობის არის კორონავირუსული ინფექცია, შეიძლება იყოს მსუბუქი, საშუალო და მძიმე მიმდინარეობის და ამის მიხედვით ხდება როგორც სიმპტომური მართვა და შემდეგ შეიძლება უკვე მძიმე მიმდინარეობის დროს ანტივირუსული პრეპარატები ან სხვა მეთოდოლოგია ჩავრთვეთ და სხვა მედიკამენტები, რომლებიც საჭიროა მძიმე მდგომარეობიდან ბავშვის გამოყვანის, თორემ პირველ ეტაპზე რა შეკორელია, ეს არის სიმპტომური მკურნალობა. მაგრამ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია დროული ჰოსპიტალიზაცია, თუ პაციენტი საჭიროებს ჰოსპიტალიზაციას. საქართველოში არსებობს ახალი კორონავირუსული ინფექციით დაავადებული პაციენტების მართვის გაიდლაინი, როგორც პედიატრიული, ასევე მოზრდილების, სადაც კაფიოთ არის მითითებული ჰოსპიტალიზაციის კრიტერიუმი. მაგალითად, ბავშვი, რომელსაც ნებისმიერი სახით შეიძლება გამოულიდეს კორონავირუსული ინფექცია და მისი ასაკი არის 1 წლამდე, ის საჭიროებს ჰოსპიტალიზაციას. გარდა ამისა, თუ ბავშვს არ შეუძლია სითხის მიღება, აქვს ღებინება, აქვს დიარეა, გაუწყლოების ნიშნები, სუნთქვის უკმარისობის ნიშნები და სხვა ისეთი, ვთქვათ, მივარდნილობა, ჰიპოდინამია და სითხის მიღების შეუძლებლობა, ასევე თუ სატურაცია არის დაბალი, ამ შემთხვევაში დასაკვირველია საჭიროებს ჰოსპიტალიზაციას და დროულ ჩარევას, რათა თავიდან.
ბატონო, 94-ზე ქვემოთ სატურაცია თუ არის, ხო? ეს ამოვიკითხე, რომ აუცილებელია. და უცხოელი სპეციალისტები თვლიან, რომ დელტა შტამი იმიტომ გავრცელდა ესე სწრაფად, რომ ვაქცინირებული არ არიან ბავშვები და უცხოელში თქვენ აღნიშნეთ, რომ 12 წლიდან არის უკვე მიღებული ვაქცინაცია და ჩინეთმა უკვე 3 წლიდან დაიწყო ვაქცინაცია. ჩვენთან 18-დან და ჯერჯერობით ამბობენ, რომ 16 წლიდან შეიძლება იმსჯელონ. ხო, რამდენად საჭიროა ბავშვების აცრა საქართველოში, გამოჯამთელების სტატისტიკა როგორია და რამდენად დამაიმედებელია დინამიკა, აი აუცილებელია რომ აიცრან ბავშვები?
რა თქმა უნდა, ეს აქტუალური მით უფრო მეტად გახდა ბავშვთა ვაქცინაცია, რაც დელტა შტამი გავრცელდა და მინდა გითხრათ, რომ ჯამთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ დელტა შტამს წოდა ყველაზე სწრაფი და ყველაზე მორგებული შტამი, და ამერიკის CDC-ის დაავადებათა კონტროლისა და პრევენციის ცენტრი მას უწოდებს შემაშფოთებელ ვირუსს. ამიტომ ძალიან და მითუმეტეს რომელიც ბავშვებში ვრცელდება. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, სანამ ალბათ ბავშვთა ვაქცინაცია არ იქნება, ძალიან დიდი ეჭვი მაქვს, რომ ვერ ავიცილებთ თავიდან ამ ნიღბით ტარებას და ამ გავრცელებას. და რა შეეხება ვაქცინაციის მნიშვნელობაზე, ნუ ალბათ ახალს არაფერს არ ვიტყვი, რომ ეს არის ერთადერთი იარაღი, რომელიც ჩვენ გვიჭირავს და ერთადერთი საშუალება, რომელმაც შეიძლება დაგვამარცხებინოს ის ომი, რომელიც გვაქვს COVID-19-თან. ამჟამად გვაჯობა ჩვენ COVID-19-მა, ეს ომი მოგებული გვიგებს, მაგრამ აუცილებელი რომ ძალიან მაღალი იყოს ვაქცინაციის მაჩვენებელი, რადგან ჯერჯერობით საქართველოში და ახლო მომავალში ალბათ ჯერჯერობით ბავშვებში ვაქცინაციის პროცესი ჯერჯერობით არ ჩანს. მართალიც დაანდები, თქვენ 16 წლიდან დაგეგმილია, რომ მომავალი კვირიდან უკვე ჩაეშვას ეს ვაქცინაციის პროტოკოლი, მაგრამ მაინც ეს არ იქნება გამოსავალი. ამიტომ მოზრდილი მოსახლეობა აუცილებლად უნდა აიცრას და საერთოდ ვაქცინაზე არის, რომ ყველა ვაქცინა კარგია, რომელიც ხელმისაწვდომია იმ წუთში და იმ პერიოდში.
და მშობლები თუ აიცრებიან, შეიძლება შევაჩეროთ ეს ტალღა, იმიტომ რომ ეხლა ფაქტობრივად ამბობენ, რომ მშობლებისგან არის გადადება. დიახ, ყველა ქვეყანაში უკვე საფრანგეთი, გერმანია, ამერიკის შეერთებული შტატები მაისიდან არის დაწყებული 12 წლის ასაკიდან
და რამდენად
ფაიზერით ვაქცინაცია.
და ასევე მიდა აღვნიშნო, რომ მთელი რიგი კვლევებია ჩატარებული ფაიზერის და ასტრაზენიკას შემთხვევაში, რომ ძალიან მაღალია დამცველობითი ეფექტი და უფრო მაღალია 95%-ზე მეტია დაახლოებით ჰოსპიტალიზაციის გართულების პრევენციის ეფექტი. აქედან გამომდინარე, ვაქცინაციას ალტერნატივა არ აქვს
რასაკვირველი. და ყველამ ვიცით, რომ COVID ინფექცია კორონავირუსული პანდემიის გადატანის შემდეგ ტოვებს გამოვლინებებს სისუსტე, აუცილებელია კომპლექსური მიდგომა და გამოკვლევა ბავშვის და რამდენად ხშირია პოსტკოვიდურ პერიოდში ბავშვების მომართვიანობა და თბილისის ბავშვთა ჰოსპიტალებში გაიხსნა ესეთი COVID-ის შემდგომი ჯანმრთელობის ცენტრები და არსებობს თუ არა ასეთი ცენტრი თქვენთან ჰოსპიტალში?
ძალიან აქტუალურია ეს თემა, ჩვენთანაც არსებობს, სწორედ ერექსელში და ჩვენთან ჰოსპიტალშიც რასაკვირველია არსებობს, ჩვენ პაკეტი გვაქვს შეთავაზებული ასეთი პაციენტების, ზოგადად როგორც სტატისტიკით არის ცნობილი, პოსტკოვიდური ნარჩენი მოვლენების სტატისტიკა არის დაახლოებით 10%. ეს არის გამოხატული ძირთად ხველით, საერთო სისუსტით, სხვადასხვა ხასიათის ტკივილით, რომელიც ცხოვრების ხარისხს უქმნის საფრთხეს ბავშვთა ასაკში. და ბავშვთა ასაკში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რაც მოზრდილებში იშვიათად გვხვდება, მულტისისტემური ანთების სინდრომი, რომელიც გადატანიდან შეიძლება 4-6 კვირის შემდეგ განვითარდეს. ეს არის მძიმე დაავადება, რომელიც მოიცავს 2-3 ორგანოთა სისტემას და ამ სისტემების უკმარისობას იწვევს და ესეთი ბავშვები საჭიროებენ მკურნალობას კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტში. და ამიტომ ადრეული ამოცნობისთვის რასაკვირველია, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მიმართოთ პოსტკოვიდური.
კი ბატონო, მაგრამ აი თქვენთან რო არიან პაციენტები, გამოჯამრთელდებიან და შემდეგ რჩებიან თამარ ადგილზე რამდენიმე კვირა ალბათ, თუ როგორ არის ეს ცენტრები, როგორ მოქმედებს, გვინტერესებს.
კი ბატონო, ეძლევათ რეკომენდაცია, რომ გადატანიდან დაახლოებით 3-4 კვირის შუალედში მომართონ ისევ კლინიკას და საჭიროების მიხედვით პედიატრი, რასაც ჩათვლის საჭიროს, რომელი კვლევა იქნება თუ კონსულტაცია იქნება, ჩაუტაროს შესაბამისი კვლევა და კონსულტაცია იმისათვის, რომ გართულებები ავირიდოთ თავიდან და ბავშვს დავუბრუნოთ ის სიცოცხლის ხარისხი, რომელიც ჰქონდა COVID-ამდე. ეს კიდევ ერთხელ ამბობს, რომ დაახლოებით 10% ბავშვების რომელსაც გადეტალილია
გასაგებია. ნუ ახლა ზაფხულის პერიოდია და ზღვიდან კორონა არ გადადის, ვიცით, მაგრამ არის სხვა ინფექციები, რომელიც გადმდებია და სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, გვაინტერესებს COVID ინფექციის გარდა რა დაავადებებია პროგრესირებადი და რითი არიან პატარები ამჟამად მოთავსებული, რა სიმპტომებით არის გაზრდილი მომართვიანობა და საერთო სურათი როგორია, გვაინტერესებს.
დიახ, ეს ძალიან დამახასიათებელია ზაფხულის პერიოდისთვის, ამ სეზონისთვის. სეზონური ინფექციებს უწოდებთ ხოლმე, ძირითადად მომართვიანობა პრევალირებს დიარეული დაავადებებით, რომელიც მიმდინარეობს ანუ კუჟნაწლავის აშლილობით, ღებინებით, მაღალი ცხელებით, თუმცა ასევე არის რესპირაციული ინფექციები და სეზონურად, ახლა რამე განსაკუთრებული რო გითხრათ, ნამდვილად არ ხდება, მაგრამ მომართვიანობა ძალიან მაღალია, დაახლოებით 90-100 პაციენტია დღეში სწორედ ამ სიმპტომებით და ვერ ვიტყვირო, ძალიან მსუბუქად მიმდინარეობს, არის საშუალო მიმდინარეობა, საშუალო სიმძიმით მიმდინარეობს და რამდენიმე ასევე მოთავსებულია კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტში. მაგრამ ყოველს გამოსავალი კეთილსაიმედო და ძალიან ბევრი
გავწევა. არ არის კორონავირუსი.
არა, საკუთელი კორონავირუსის გარდა სხვა ვირუსები.
დიახ, და თქვენ აღნიშნეთ, რომ ერთი პაციენტი ყავს რეანიმაციო განყოფილებაში და აი ღმერთმან უქნას გართულების შემთხვევაში, რამდენად არის საშუალება სწრაფი რეაგირების, რამდენად დაცული არიან ბავშვები, სასუნთქე აპარატები თუ გაქვთ და აი რა მდგომარეობა ამხრივ საწოლ ფონდი, რამდენი ბავშვის მიღება შეგძლიათ?
ჩვენი საწოლ ფონდი შეადგენს 59 საწოლს, აქედან 50 არის სომატური, ანუ პედიატრიულ დეპარტამენტში, ხოლო 9 არის კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტში. კრიტიკული მედიცინის დეპარტამენტიდან 6 არის ახალშობილთა რეანიმაცია. ახალშობილთა რეანიმაციაში სრული აღჭურვილობა გვაქვს, იმიტომ რომ ჩვენი კლინიკა არის პერინატალური მომსახურების დონის მესამე დონის ფლობელი, ანუ ეს ნიშნავს, რომ შეგვიძლია ნებისმიერი დაავადების მართვა. ამაში ხელს გვიწყოთ როგორც ინფრასტრუქტურა, ასევე პერსონალი, გადამზადებული პერსონალი და ნებისმიერი გართულება, რომელიც შესაძლოა, რომ გამოვლინდეს მართვადია, ნამდვილად ჩვენ გვაქვს ამის რესურსი, რომ მართოთ ჰოსპიტალში.
და თქვენი რჩევები, რეკომენდაციები მშობლებს ისევ კორონავირუსულ პანდემიას დაუბრუნდეთ, როგორ უნდა დავიცვათ თავი და მართოთ ეს დელტა შტამი, რომ გართულებები არ გამოიწვიოს, პროგრესირებადი არ იყოს და შემოდგომაზე ახალი სასწავლო წლიდან ახალმა ტალღამა არ იფეთქოს, მაინც ისედაც ამბობენ, რომ ზღვარზე ვართ,
რა თქმა უნდა, ჩემი რეკომენდაცია
რა შემთხვევაში უნდა მიმართონ მშობლებმა ექიმს, განსაკუთრებით ეს აღნიშნოთ, რომ არ დაიგვიანონ.
იბატონო. თუ პაციენტს აღნიშნება ცხელება, რომელიც არ ამორჩილება სიცხის დამწერ საშუალებას, თუ კონტაქტი აქვთ კორონავირუსული დაავადებულ ადამიანთან, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, სწრაფი ტესტირება ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვთა ასაკში. გარდა ამისა, ბავშვთა ასაკში არსებობს საშიშროების ნიშნები, რა დროსაც აუცილებლად უნდა მიმართოს ეგიმს. ეს არის, თუ ბავშვი არის ადინამიური, ანუ მოთეთრილი და მიმართველი, თუ არის კონტაქტში ვერ შემოდის, ასევე არ შეუძლია სიცხის მიღება, ან საკვების მიღება, ან ძუძუს წვა, თუ ბავშვი ძუძუთი კვებაზეა, თუ ბავშვი აღნიშნება გულყრა, თუ ვერ მართავს ცხელებას, როგორც აღნიშნე. ამ შემთხვევაში აღნიშნება ღებინება ნებისმიერი სიცხის ან საკვების მიღების შემდეგ. ასევე თუ აღნიშნება ხველა, ამ შემთხვევაში შეიძლება ოჯახის ექიმს მიმართოს მდგომარეობის სიმძიმიდან გამომდინარე, ან შეიძლება გადაუდებელი მედიცინის ცენტრში მოიყვანოს. და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ძალიან ყურადღებია, პრევენციული ღონისძიებები. პირველი პრევენციული ღონისძიება ძალიან ბანალური, ხელის დაბანა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ნიღბის
წარება და უკვე ვიცით ეს, მაგრამ
ნიღბის წარება 6 წლის ასაკის ბავშვებზე აბსოლუტურად შესაძლებელია და ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის რეკომენდაციით მოწოდებულია, რომ 6 წლიდან ნიღბის წარება, 12 წლიდან უკვე სავალდებულოა, რომ ბავშვი ატარებდეს ნიღბს და ყველა უნდა იყოს ვაქცინებული. დიდი რა, ანუ 60% მაინც უნდა იყოს მოზრდილი მოსახლეობის ვაქცინირებული, რომ ჩვენ შევძლოთ ნიღბის მოხსნა. თუ არა და ვიცრებით, რა ესე რომ ვაქცინაციას ვიტარებთ, მაგრამ ვიქცევით ისე, როგორც არავაქცინირებული ადამიანები, აუცილებლად ვიცავთ მაინც იმ სიფრთხილის ზომებს, რათა მოახდინოთ პრევენცია კორონავირუსული ინფექციის გავრცელებას.
ეხ და ორჯერადიაც რა აუცილებელი და ფაიზერმა კიდე მოითხოვა მესამე
ბუსტერზეც, თუმცა ჯერჯერობით საქართველოში ეს რეკომენდაცია არ არის.
დიდი მადლობა თამარ საინტერესო ინფორმაციებისთვის, წარმატებას გისურვებთ და ნაკლებ COVID ინფიცირებულ პაციენტებს და ჩვენი თხოვნაც იქნება, რომ ყველამ დაიცვა რეგულაციები და გაითვალისწინონ ის, რაც ხშირად ჟღერდება ჯანდაცვის სექტორის მიერ, ეს პირბადე, დისტანცია, სანიტარული წესები, თავშეყრის ადგილებიდან თავის არდება და ეს წვეულებები, ქორწილები არ შეიძლება და თავი შევიკავოთ ხომ შეიძლება და ჩვენც
სოციალური პასუხისმგებლობა გავზეაროთ.
ჩვენც ვთხოვთ, რომ დავიცვათ გარშემომყოფების სიცოცხლე, ყველას ვთხოვთ რადიო მსმენელებს და განსაკუთრებით ბავშვებს, იმიტომ რომ ძალიან სამწუხაროა, აგერ დღეს უკვე ერთი ბავშვი გარდაიცვალა და კიდევ ერთხელ უსამწიმრებთ ოჯახს და მთელ საქართველოს. მოკლედ, რა სიმპტომებით ვლინდება და როგორ დავიცვათ ბავშვები კორონავირუსის ახალი შტამისგან? რა ვითარება აჭარაში და კორონავირუსული პანდემიით ინფიცირებული რამდენი ბავშვი მკურნალობს დღეისათვის იაშვილის სახელობის ბათუმის დედათა და ბავშვთა ცენტრალურ ჰოსპიტალში? ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობდი დღეს გადაცემის სტუმართან ერთად. სტუდიაში გახვდათ იაშვილის სახელობის ბათუმის დედათა და ბავშვთა ცენტრალური ჰოსპიტალის სამედიცინო დირექტორი თამარ ბახტაძე. COVID-19 ვაქცინაცია და ახალი დელტა შტამის საფრთხეები ბავშვებში, ეს იყო დღევანდელი გადაცემის თემა. ამით ჩვენი პროგრამა დასრულდა. პირდაპირ ეთერის სტუდიაში გადაცემას უძღვებოდი ჟურნალისტი ირმა ჩხაიძე, სარეჟისორო პულთან გახვდათ ქეთევან ნაცრიშვილი. თქვენ ღია ეთერს უსმენდით. დღევანდელი გადაცემის პირდაპირ ეთერის ჩანაწერს მოისმენთ ჩვენს ვებგვერდზე aacharatevi.gr/radio-gadacema-ghia-etheri. გადაცემის სლოგანია: ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. გმადლობთ ყურადღებისთვის, კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა თამარ მოგზაურობისთვის, მომავალ შეხვედრამდე. ასევე თქვენს და თქვენს პაციენტებს.
მადლობა.
ბავშვთა საკითხები, განათლების სფერო, ახალი პროექტები, მიღწევები და პრობლემები, თემები, რომელიც მომავალ თაობას აინტერესებს. ერთად ვიმსჯელოთ და ვიზრუნოთ მომავალზე. ყოველ სამშაბათსა და პარასკევს 13 საათსა და 10 წუთზე გადაცემაში ღია ეთერი ირმა ჩხაიძესთან ერთად.